You're with SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ika-8 ng Oktubre 2018. Desidido ang pamahalaang Palaszczuk na puksain ang suliranin ng adiksyon sa ice o shabu sa Queensland. Inanunsyo kahapon ng Premier 10 ng kanyang mga ministro pangkalusugan na si Stephen Miles at ministro sa pulisya na si Mark Ryan ang kanilang planong strategiya para wakasan na ang panganib na dulot ng drogang ice. Ayon sa Premier, bahagi ito ng kanilang 5 taong plano na siyang pinondohan ng kanyang pamahalaan ng 100 milyong dolyar. Sa nasabing strategiya, plano ng pulisyang putulin ang supply ng droga at kakambal nito ang paggamot sa mga apektadong individual. Kaakibat ng two-pronged strategy ay ang malawakang kampanya na ICE Help upang masiguro ang tagumpay ng strategiya. Isinalaysay ng Premier ang 6 kawalan ng pag-asa ng mga pamilyang apektado ng ICE. Nais 6 na ipabatid sa lahat na may paraan pa para makabangon ang sinumang may adiksyon o ang mga pamilyang naghihirap dahil sa epekto nito sa mga kaanak. Sinabi ng ministro pangkalusugan ni si Mark Ryan na kasalukuyan ng abala ang pulisya sa pagtunton ng mga laboratorio ng ICE sa estado at sa lahat ng sangay ng mga nagsusupply ng drogang ito. Ayon pa sa ministro, halos 140 laboratorio na ang nahuli at naipasara ng pulisya nitong nakaraang 1 taon kung saan ay may halos 50 kilo ng ice o shabu ang nakumpiska. Nagbigay ito ng babala sa sinumang kabilang sa kalakaran ng droga at sinabing sisiguraduhin aniya ng pulisya na matutunton ang bawat isa sa mga ito. Hindi lamang ito isang malaking suliranin sa pampublikong kalusugan. Ayon sa ministro para sa child safety na si D. Farmer, napag-alamang halos 1 sa 3 kabataan na dumulog sa kanilang departamento ang may magulang na gumagamit ng methamphetamine bago pa mailipat ang bata sa childcare. Isang komplikadong suliranin aniya ito na kailangan ng kooperasyon ng lahat. Sang-ayon din sa planong ito ang oposisyon, ngunit ayon sa deputy leader na si Tim Mander, hindi sapat ang pondong nailaan para mapagbuti ang mga paggamutan.
Look, we welcome any funding towards the ICE epidemic, but the government has been very, very slow to act on a situation which is just getting terrible. So we're also concerned that not enough money has been spent on rehabilitation and detox centers.
Samantala, nagpapatuloy ang usapin sa planong ipagwalang bisa ang pagiging krimen ng aborsyon sa estado. Sa nakaraang ulat natin ukol dito, walang malinaw na posisyon ng LNP. At maging sa ngayon, ay ila pa din ang deputy leader ng oposisyon na magbigay ng anumang pahayag sa aktwal na posisyon ng kanyang partido. Suportado ng kapwa Labor at Partidong Greens ang panukalang pagbabago sa batas ukol sa aborsyon sa estado at inaasahang makapagbibigay ng kanilang posisyon ng partidong LNP ngayong Linggo. Nagbigay ng mariing rekomendasyon ng pamahalaang Labor sa leader ng oposisyon na si Deb Frecklington na bigyan ng conscience vote ang kanyang mga miyembro ng parlamento. Ayon kay Tim Mander, pagpupulungan ng kanyang partido ang issue bukas. Ayon sa kanya, ipapaalam niya ang kanyang personal na tayo sa usapin matapos ang pagpupulong.
Well, we've said right along that we'll let due process take place. The committee has handed down its report. We'll discuss that in the party room on Tuesday. And then after that meeting, we will have a public position for the LNP.
Sinabi ng ministro pangkalusugan na si Stephen Miles na ang isyong aborsyon ay nararapat lamang na maging usapin ng pampublikong kalusugan at hindi ng kriminalidad. Hinimok nito si Ginang Frecklington na sundin ang rekomendasyon ng pamahalaan na payagang bumoto ang kanyang mga MP nang naaayon sa kanilang konsyensya. At marahil marami sa inyo ang nagulat na tinanghali tayong lahat sa pagising kahapon Napaaga tila ang ating mga relo. Ngunit sa magandang panahon kahapon, mahaba ang naging selebrasyon ng taon ng Mosaic na inihatid ng Multicultural Development Australia. Ito ay isang makulay at masayang pagsalubong sa mga bagong migrante sa Queensland. Nabalot ng mababango at nakakatakam na mga amoy ang buong Roma Street Parkland sa Brisbane dahil sa sari-saring mga tradisyonal na putahe mula sa iba't ibang parte ng mundo. Pinaghandaan at ginalingang tunay ng mga tampok na grupo ang kanilang mga palabas na kinagiliwan ng daan-daang mga manonood. Isa sa mga paborito ang pagtatanghal ng grupo ni Nicky Bomba ng Melbourne Ska Orchestra kung saan maligayang nagsisayawan ang lahat. Ang husay po niya, pinaghalong ska, reggae at African beats po ang kinilabasan ng jamming kahapon. Kabilang din sa mga nagtanghal ang grupong Bolivian Marca. Ayon sa leader nito na si Romina, mahalaga sa kanila ang makibahagi sa taon ng festival at nakakatulong ito aniya sa pagpapalawak ng pag-unawa ng mga kabataan sa kanilang komunidad sa mga kasalukuyang usapin ukol sa multikulturalismo.
We have a lot of color. We brought these costumes from Carnival this year, so all the way from Bolivia, and we're here in the humid, beautiful Brisbane, but we're really lucky we got great weather today.
Yeah, what do you think of the festival this year?
Oh, it's amazing. It's bigger and better. Last year it was a little bit smaller, and this year they've just grown and there's more people, and we're so lucky because we get here and you don't feel separate. Like, it's very important. My son is half Australian, half Bolivian. He understands that they're both really important, and I think all Australians do because they all come from a different country. It's only the Indigenous that can really say they're, you know, native Australian. So I think it's important to be embracive of everything and everyone. Things like this, celebrations like this, just really emphasize that.
Si Iragi naman ay maligaya ng nanonood ng palabas ng aking makilala. Ayon sa kanya, maagang naubos ang kanilang panindang mga pagkain. Tampok nila mga putahe mula sa kanyang katutubong bansa sa Africa, sa Republic of Congo.
Yeah, we sold everything out, and yeah, it's just the beginning. We are hoping to come back next year. Yeah.
Are you expecting any of the people you know to be performing this afternoon?
Well, yeah, most people who performed, I know most of them. Other people, was my first time to see them performing, so I saw the other side of them.
Ayon sa events coordinator ng MDA na si Sebastian Flynn, patuloy na lumalaki ang interes ng lokal na komunidad na makilahok sa pagsalubong sa mga bagong dating na migrante sa Queensland. Aniya, malaki ang suporta ng pamahalaang lokal at estado sa kanilang hangaring ipagpatuloy ang tradisyong ito.
We've had a fantastic day from 10 a.m. to 5 p.m. With probably around 80 cultures represented from all over the world. As everybody's aware, we've been so lucky with the weather. We've had at least twice as many people on site as last year. So we're probably in the region of 13 to 15,000 throughout the day. We had a lovely festival parade with lots of the Bolivians and the Africans all gathering together to march through the parkland. Since 2009, we've had the World Refugee Day event. And that then sort of developed into Welcome Fest, and then we rebranded it as Mosaic when we came to Roma Street Parkland in 2017. We're also celebrating 20 years of MDA providing settlement services in Queensland. Yeah, I think everybody's really delighted because by coming to this venue, it's provided a view of how integrated the community is here in Brisbane.
Kung nais nyo makita ang mga litrato ng mga highlights ng Mosaic kahapon at masaksihan ang mga makukulay na fashion ng kapistahan, magtungo lamang po sa aming Facebook page, SBS Filipino, o ng Multicultural Queensland MDA. Yan ang mahalagang kaganapan dito sa Queensland. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.